ไปสั้นทานับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวโบหารบทที่34ในบทนี้มีกล่าวถึงต้นเหตุของศึกระหว่างลาวกับจุลนีประวัติศาสตร์ลาวเอิ้นว่าศึกขี่สร้างโดยเปรียบใส่ศึกสร้างเผือกระหว่างอยุธยากับหงสาวดีค้นคว้าตื่มและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปนี้จะเว้าถึงต้นเหตุเป็นไปได้ที่พาให้เกิดศึกจุลนีในปีคศ1477ก่อนจะได้ยึดเอาลมพระบางกองทัพเจ้าบัวหลวงแห่งอาณาจักรใกล้เคียงดังกล่าวได้ตีเอา12เจ้าไตหัวพันและเมืองพวนฝ่ายกองการข้ามีกองทัพสร้างม้าธนูและปืนยาวพระเจ้าเสยจักรพรรดิก็ต้องลบหนีไปตั้งค่ายต่อสู้อยู่เมืองอื่นเจ้าแทนคำสามมาท่อนห่มเอาทหารลาวแตกทัพและจากหัวเมืองต่างๆไปปราบศัตรูพระองค์ได้ปราบแพ้ขับไล่คาเซิร์กในปีคศ1479การช่วยเหลือล้านสร้างจากพระเจ้าบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาก็ได้มีส่วนสำคัญที่สุดในศาสนาของเสยจักรพรรดิและแทนคำสอนจักญาติมิตรดังกล่าวได้ซอยกันรักษาดินแดนตั้งแต่สมัยฟางงุมพุ่นม้าอีกอย่างหนึ่งถ้าวาลานสร้างเสียไซไปเลยอาณาจักรด้านตะเวนตกอื่นๆก็อาจถูกเหตุการณ์ซึกแพ้อำนาจลักษณะนี้คือกันหลังจาก49ปีผ่านไปออกจากอำนาจราชวงศ์หมิงในปีคศ1438อาณาจักรจุลนีก็สามารถสร้างตัวให้เข้มแข็งด้านกองทัพสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดศึกมีอยู่3อย่างเป็นไปได้อย่างที่1ก็ไม่มีจุดประสงค์ขยายอำนาจและดินแดนมาทางตะวันตกอย่างที่2และ3นับเป็นข้ออ้างในการบุกหุกดังกล่าวถือว่าเป็นปีกย่อยของต้นเหตุเพราะมีการบอกไว้ในเอกสารลาวอย่างที่2นั่นแมนแก่แค่ลานสร้างที่ได้เอากำลังไปตีขบวนการลำเส้นต่อต้านอำนาจหมิงในปีคศ1421สมัยลานคำแดงความจริงลานคำแดงส่งกองกำลังไปซอยลำเส้นเพื่อปราบทหารหมิงที่เข้าไปตีจุลนีตั้งแต่ปี1402เมื่อไปฮอดจุดนัดพบแม่ทัพลาวนามว่าเวียงผาก็ปิ้นปลายปืนใส่ขบวนการ56ปีผ่านไปลูกหลานของโฮนาต่อสู่ดังกล่าวจึงนำทัพ 200,000 ปลายคนไปลงโทษลานสร้างอันนี้คงเป็นข้ออ้างดังกล่าวแล้วข้ออ้างที่3ก็แมนเรื่องขี่สร้างที่นักประวัติศาสตร์ลาวส่วนหลายผ่านมาถือเป็นต้นเหตุสำคัญนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งบ่ได้กล่าวไว้เรื่องลานคำแดงเอากำลังไปซอยขบวนการลำเส้นมีแต่เรื่องขี่สร้างอย่างเดียวเท่านั้นและว่าเป็นต้นเหตุสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเปลี่ยนมาแนวใดจึงเป็นสาเหตุให้เกิดศึกใหญ่ถึงขนาดนี้จนเสียเมืองไประยะหนึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าบัวหลวงแห่งอาณาจักรจุลนีคงบ่มีสร้างเผือกอาณาจักรที่เคยมีสร้างเสด็จนี้ก็แม่นลานสร้างกัมพูชาอยุธยาและสุโขทัยก้อนกลายเป็นเขตหนึ่งของอยุธยาถ้าจะเล่าขึ้นหลังอีกก็มีอยู่ว่าฝ่ายจุลนีได้ทรงสารไปขอเอาคนสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลบ้านเมืองพระเจ้าเสยจักรพรรดิตัดสั่งให้แสนหลวงเสียงล้อปฏิบัติตามคำห้องขอทางการทูตอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อรักษาความเป็นมิตรไว้ให้มั่นคงแทนที่จะเอาคนสร้างแสนหลวงผัดเอาขี้สร้างหยัดใส่กระบังราชสารมอบให้คณะทูตคืนไปแน่นอนแล้วว่าบ่มีไผใส่สิทธิใดๆได้ที่จะไขเบิ่งกระบังการทูตระหว่างสองอาณาจักรถ้าละเมิดก็ต้องถูกประหารชีวิตฝ่ายพระเจ้าบัวหลวงแห่งจุลนีที่ได้เห็นสิ่งนั้นก็ทรงพิโรธโกรธเค็มถือว่าเป็นการมิ่นพระเกียรติของตนและของอาณาจักรทั้งภายฟ้าข้าแผ่นดินตนอันนี้ถ้าเป็นความจริงเกี่ยวกับการลานศึกก็คงเป็นข้ออ้างหนึ่งเช่นเดียวกันการเปิดศึกก็เลยมี2ข้ออ้างที่เห็นว่าเป็นเหตุผลดีที่สมควรยกทัพแผ่อำนาจไปทางตะวันตกที่กล่าวมานี่มีอยู่ในข้อมูลประวัติศาสตร์ลาวหลายหัวเอกสารฝรั่งและประวัติศาสตร์ประเทศใกล้เคียงก็มีแต่เขียนว่าจุลนีแพ้อำนาจไปด้านตะวันตกก่อนอื่นแม้นต้องเอาลานสร้างเพราะเป็นด้านหน้าของประเทศอื่นที่ขวางกั้นไว้อยู่การที่อาณาจักรด้านตะวันออกจะไปตีเอาพวกอยู่ตะวันตกได้ ก็ต้องผ่านล่านซ่างและกัมพูชานี่แหละจริงสันนิษฐานว่าการแก้แค้นแทนบรรพบุรุษและเรื่องขี่ซ่างคงเป็นเพียงขออ้างหรือว่าบ่มีมูลความจริงแนวใดก็บ่มีไผฮู้ในสมัยหุ่นซนต่อมาเพราะเห็นแต่ภาคส่วนที่ถูกบันทึกไว้อย่างบ่แจ้งข่าวปวงชนในภาคพื้นเอเชียภาคใต้นอกจากภาคเหนือของแผ่นดินใหญ่พากันยึดถือสร้างเพือกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาและเป็นสร้างแม่เมืองในเมื่อผู้คนทั้งหลายหากถือกันแนวนี้กษัตริย์ของเมืองก็ต้องเอาใจเพื่อยกฐานะของพระองค์ให้ประชาราษฎรเชื่อมั่นในการครองราชสืบต่อไปเกี่ยวกับปัญหาขีดสร้างที่พาให้เกิดศึกใหญ่ดังกล่าวตามที่นักประวัติศาสตร์ลาหุ่นก่อนๆส่วนหลายเขียนออกมาอาจเกินความเป็นจริงแต่ว่าการเอาขีดสร้างยัดใส่กับบางราชสารนั่นอาจเป็นไปได้บ่ประวัติศาสตร์ลาหลายฉบับยังเขียนอีกว่าแสนหลวงเสียงลอตั้งใจปฏิบัติแนวนั้นแท้อาจถือว่าขีดสร้างสำคัญกว่าขนสร้างตามการเชื่อถือของฝ่ายลาวก็เป็นได้ในสมัยนั้นการเชื่อถือของประชาราษฎรคงแม่นมีการบูชาสร้างเพือกทั้งตนโตของมันพร้อมอวัยวะทุกส่วนทั้งขนและขีดสร้างอีกด้วยอาจเป็นความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยก็เป็นได้แต่แก้ไขนำบ่ทันจึงเกิดศึกสากลแสนหลวงลาวอาจเข้าใจว่าขีดสร้างศักดิ์สิทธิ์กว่าขนสร้างนั่นก็อาจแม่นคือกันผู้บันทึกเหตุการณ์ผัดเขียนไปแนวใหม่อีกอย่างหนึ่งประเพณีความเชื่อถือสร้างเพือกในอาณาจักรเพื่อนมิตรอาจบ่คือกันกับอยู่ลาวลานสร้างเสนหลวงอาจบ่ฮอบฮู้วัฒนธรรมของฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้คือกันทั้งคิดว่าทุกๆอาณาจักรเชื่อถือแบบเดียวนักประวัติศาสตร์ลาวส่วนหลายเอิ้นว่าศึกขี่สร้างความบ่ฮอบฮู้การทูตหรือความเข้าใจผิดหรือความบ่แจ้งข่าวเล็กๆน้อยๆแนวนี้อาจพาให้เกิดผิดพลาดด้านการเมืองก็มีหลายในสมัยบูฮานตัวอย่างปัญหาหนึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยเดียวกันก็คือกษัตริย์อังวะได้ขอความช่วยเหลือจากล้านสร้างไปซอยปราบมอนหงสาวดีทางล้านสร้างให้เหตุผลว่าไปบ่ได้เมื่อคณะทูตอังวะกลับคืนเมืองผัดถวายความแนวใหม่ว่าล้านสร้างเตรียมพร้อมถึงยามเวลาทางอังวะก็บ่เห็นล้านสร้างไปซอยกษัตริย์ประเทศนั้นจึงเอากำลังไปโจมตีบุกหุกชายแดนทางเสียงตุงเหตุนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยล้านคำแดงตัวอย่างหนึ่งอีกในการผิดพลาดด้านการตกลงทางการเมืองและการทหารระหว่างเจ้าจักรพรรดิราชวงศ์ถังและอาณาจักรเกาหลีเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในสมัยไปซอยทอนโฮมสามอาณาจักรเกาหลีเข้ากันเป็นเอกภาพเมื่อปีค.ศ.688ตามสัญญานั่นราชวงศ์ถังต้องถอนกำลังออกไปจากแหลมเกาหลีหลังจากทอนโฮมกันได้แล้วแต่อำนาจถังผัดเข้าใจว่าต้องอยู่ต่อไปเพื่อความปกติของเอกภาพราชวงศ์ถังบ่ยอมถอนออกยึดครองเลยถึง10ปีถือว่าปฏิบัติตามสัญญาแต่ทางเกาหลีผัดว่าบ่ได้สัญญาแนวนั้นจนถึงปีค.ศ. 676ก็ยังบ่ออกหนีศึกใหญ่ขับไล่ทหารถังก็เกิดขึ้นจึงได้เอกราชในปีค.ศ. 677เขาจะเห็นอีกปัญหาลักษณะนี้ในสมัยท้ายรัชกาลสุริยะวงศาหลังจากสงบศึกแล้วอาณาจักรทั้งสองคือล้านสร้างและจุลนีก็พากันตกอยู่ในสภาพอ่อนเพลียด้านการทหารและเศรษฐกิจต่อมาก็ต้องได้ทบทวนความสัมพันธ์คืนใหม่อีกดังที่เคยเป็นมิตรกันตั้งแต่สมัยฟางุมนับจากปีค.ศ. 1352เวลาประวัติศาสตร์ก็ล่วงได้128ปีจึงต้องฮื้อฟื้นมิตรภาพเสียใหม่ส่วนพื้นที่ชายแดนก็บ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนับถือสัญญาฟางุมกับเจ้าตรันดูตงนับจากสมัยฟางุมมาฮอดสยามจักรพรรดิล้านสร้างเข้มแข็งพอสมควรประเทศอื่นก็ให้ความนับถือและเกรงขามพร้อมทั้งการผูกสายสัมพันธ์ก็ยาวนานการพัวพันกับกัมพูชาก็บ่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันใดๆเกิดขึ้นทางด้านชายแดนนับเอาซะแต่ปีค.ศ. 1271สมัยพญาลังทีราชก่อนฟางุมเอากำเนิดมาชายแดนลาวก็อยู่ลีผีถ้าคิดไล่เวลาที่มีสันติภาพกับประเทศดังกล่าวฮอดสมัยเฮาก็นับได้7ศตวรรษอันนี้บ่ได้นับกรณีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ส่วนความเปลี่ยนมิตรไมตรีกับอัญญุทัญญาตั้งแต่สมัยฟางุมฮอดสมัยไสยะจักรพรรดิก็บ่มีห้อยแห่งใดๆเป็นเวลา130ปีหลังจากไสยะจักรพรรดิสามารถปราบศัตรูเป็นผู้เข้มแข็งได้ก็มีหลายอาณาจักรทรงสานผูกมิตรภาพพระครูเจ้าธรรมเจดีแห่งอาณาจักรหงสาวดีก็ได้ทรงราชสารไปเจริญไมตรีอาณาจักรน้อยใหญ่ของสาวไตในดินแดนที่กลายเป็นพม่าก็เช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองนายเมืองไตเมาเมืองแสนหวีเมืองสีเป่าเมืองมิตรและเมืองใหม่หรือก่อสามพีและอื่นๆบรรดาเมืองที่กล่าวมานี้เป็นนครรัฐปกครองตนเองบางส่วนก็ได้เสียสวยแห่ล้านสร้างตั้งแต่สมัยฟางุมจนฮอดศตวรรษที่18ปัจจุบันสังกัดในสหพันธ์ไตหรือไตซานประกอบด้วยซาปายรัฐอยู่ในสหพันธ์พม่าในบางเอกสารลาวก็ยังเว้าถึงเมืองก่อสามพีเมืองนี้ก็เป็นนครรัฐคือกันคงตั้งอยู่ตอนเหนือของรัฐไตซานในพม่าใกล้กับชายแดนจีนเมืองเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาตระกูลเดียวกับลาวการที่จําพวกเมืองน้อยใหญ่นี้ทรงสานยองโยก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาเจ้าคือกันเพราะกองทัพ 200,000 ปลายคนของพระเจ้าบ่หลวงแห่งจุลนีบ่สามารถบุกหน้าไปทางตะวันตกได้เพื่อเข้าเหยียบพวกเมืองดังกล่าวทวาร้านสร้างสมัยสยัจักรพรรดิหากบ่เข้มแข็งกองทัพที่ลังไหลมาจากตะวันออกนั่นก็อาจเข้าเหยียบบรรดาอาณาจักรเหล่านั้นไปแล้วกองทัพลาวได้ถูกพัฒนาและถูกปรับปรุงในทุกๆรัชกาลนับแต่ฟ้างุมเป็นต้นมาในรัชกาลของพระองค์มีทหารอาชีพจำนวน 500,000 คนรัชกาลของ 300,000 ไตสร้างกองทัพขึ้นจำนวน 700,000 ปลายคนสมัยล้านคำแดงและไสยะจักรพรรดิเกือบเข้า1ล้านตัวเลขนี้ก็เอาตามข้อมูลของลาวที่พอเสือถือได้บางข้อมูลเขียนว่า2ล้านจะเป็นจริงเพียงใดนั่นก็บอกบ่ถูกมหาอำนาจระยะนั้นก็แมนราชวงศ์หมิงที่เอิ้นชื่อพวกลาวว่าลาวสัวและมีกำลังเซิก1ล้านปลายคนทั้งยกย่องว่ากองทัพลาวสัวมีอนุภาพเข้มแข็ง 300,000 ไตยังได้รับนามัญญตจากจักรพรรดิยงเล่อว่าเสี่ยวเวยเจ้ที่ได้ถูกมอบให้ผ่านคณะทูตลาวอยู่หนานกิงในปีค.ศ. 1404ฉะนั้นความเป็นมิตรกับราชวงศ์หมิงนับแต่ปีค.ศ. 1404ถึงปี1460เป็นเวลา76ปีก็บ่ได้ถูกตัดขาดทั้งที่อำนาจดังกล่าวเอากำลังเข้าล่วงล้ำชายแดนของลาวภาคเหนือระหว่างในระยะนี้ล้านสร้างผ่าน3รัชกาลส่วนราชวงศ์หมิงผ่านถึง7จักรพรรดิของราชย้อนภาวะการเมืองบ่มันเทียงของอำนาจกลางเหตุผลนี้เฮ็ดให้ราชวงศ์ดังกล่าวบ่สามารถแผ่อิทธิพลลงไปภาคใต้เอเชียนอกนี้อยู่ภาคเหนือแผ่นดินใหญ่ก็ยังต้องสู้หน้ากับอาณาจักรมงโกลตะวันออกราชวงศ์จิ้นของชนชาติจุลเซนก็แข็งคอบ่ยอมขึ้นต่ออำนาจหมิงจึงเกิดศึกอยู่เป็นเนืองนิดท่านผู้ฟังที่เคารพเชิญติดตามบทที่35ต่อไปในเทื่อหน้าที่จะกล่าวต่อเรื่องพลเมืองลาวในสมัยฟางุมฮอดสมัยไสยะจักรพรรดิแล้วจึงจะเข้าสู่รัชกาลของแทนคำสบายดี